Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда аптасына 9000 болуп жаткан сасык тумоо бир күндө 9000ден ашты. Мектептердин баары убактылуу жабылды.
Уже толук аяктын бар, уже полный биздин место жок болот беле. Күнүнкө чыгарабыз, күнү өтөт.
Бишкек шаары бир нече күн бою абанын сапаты боюнча рейтингде дүйнөдө абасы эң булганыч шаар катары биринчи катарда турду. Түркиянын ири шаары Стамбулдун миңдеген тургундары камакка алынган мэрин колдоп экинчи күн катары менен митингге чыгышты.
Укук, адалет.
Укук, мыйзам, адилеттүүлүк бардык адамдарга керек.
Кыргызстандын улуттук банкы Баткенде каржылык уюмдардын өкүлдөрү менен көчмө жыйын өткөрдү. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 17-декабрь, алгач соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы, студияда Санжар Иралиев. Кемпир-Абад иши боюнча жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камалып, тергөө абагында ачкачылык жарыялаган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозаем Нарматованын абалы начарлады. Бул тууралуу Азаттык анын адвокаты Гуляна Убалиева билдирди. Жактоочунун айтымында 16-декабрда ал алсыздыктан эсин жоготкон, ашказаны буга чейин ооруп жүргөн Орозалиева дарыгерлердин глюкоза союу сунушуна макул болгон эмес. Кемпир-Абад иши боюнча Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта жаткан 20 ашык кишинин 19-у 13-декабрдан тарта саясий ачкачылык жарыялаган. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылышууда. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова ачкачылык жарыялаганы тууралуу 17 адам арыз бергенин кабарлады. Алардын абалы тууралуу комментарий бере элек. Оппозициялык маанайдагы 26 саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер быйыл октябрда камалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда элдик курултайда суроолорго жооп берип жатып, бул ишке сот чекит коёрун айткан. Евробиримдик Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу санкциялардын 9-чу пакетин бекитти. Бул ирет бүткүл Орусиялык аймактык өнүктүрүү банкынын операцияларына толук тыюу салып, дагы 2 орус банкынын активдерин тоңдурду. Маалымат Евробиримдик кеңешинин сайтына жарыяланды. Андан тышкары Евробиримдик өз аймагында НТВ, НТВ Мир, Россия 1, РЕН-ТВ жана 1-чи каналды көрсөтүүнү токтотууну демилге кылды. Санкциялардын 9-чу пакетине ылайык Евробиримдиктин жарандары Орусия көзөмөлдөгөн уюмдардын башкаруу органдарында иштебеш керек. Брюссель Орусияга авиацияга тиешелүү товарларды жана жабдууларды, анын ичинде дрондорду экспорттоого салынган тыюуну кеңейтмекчи. Евробиримдиктин Орусияга каршы мурунку 8-чи санкция пакети 5-декабрда күчүнө кирди. Документте мунайды белгиленген жогорку баага сатып алууга тыюу салынган. Москва буга байланыштуу чечимдерин жарыялай элек. Сан-Францискода сот Твиттердин мурдагы кызматкери Ахмад Абуаммыны Сауд Арабиясынын пайдасына тынчылык кылган деп айыптап, 3.5 жылга эркинен ажыратты. Рейтерс кабарлагандай, прокурор аны 7 жылга түрмөгө кесүүнү сураган. Абуаммы 2013-2015 жылдары Твиттерде иштеген. Тергөөнүн версиясына ылайык, ал Сауд диссиденттерин аңдып, алардын жеке маалыматтарын Сауд Арабия бийлигине берип турган. Бул иш үчүн ал Сауд бийлигинен $200,000 жана кымбат саат алган айтылат. Ошондой эле Абуаммы Сауд бийлигине журналист Джамал Хашогинин ишенимдүү өкүлү жана диссидент Омар Абдулазиздин маалыматтарын да жөнөтүп турганы жөнүндө маалыматтар бар. Вашингтон Пост басылмасы менен кызматташып келген журналист Джамал Хашоги 2018 жылы Стамбулда Сауд Арабиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Журналист Эр-Риядтын саясатын кескин сындап келген. АКШ чалгыны журналисти кармоо жана өлтүрүү операциясын Сауд бийлиги уюштурган деп эсептейт. Эр-Рияд бардык айыптоолорду четке каккан. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин авиациялык персоналды сертификациялоо бөлүмүнүн улук инспектору салык декларациясында 3 автоунаасын жана 1 айдоо жерин көрсөтпөгөндүктөн 5000 сом айыпка жыгылганын билдирди. Башкы көзөмөл органы андан тышкары жерде жүрүүчү транспорт департаментинин жана түндүк темир жол, Манас, Баткен, түштүк батыш бажысынын кызматкерлери да бирдиктүү салык декларациясын талаптагыдай толтурбаганы аныкталганын кабарлады. Транспорт прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларацияларында көрсөтүлбөгөн 88 мүлктү тапкан. Бул фактылар боюнча укук бузуулардын бирдиктүү реестри маалыматтык системасына 70 материал катталып, иш сотко жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы менен мамлекеттик кызматкерлерге 329 000 сом айып пул салынган. Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштегендер, ишкерлер, мүлкү барлар жыл сайын салык декларациясын тапшырып турууга милдеттүү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 16 декабрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган мыкты 70 студентке президенттик стипендияларды тапшырды. Билим берүү жана илим министрлиги 70 студентке мактоо баракчасы жана 60 000 сом стипендия берилгенин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 28 мамлекеттик, 46 жекеменчик жогорку окуу жайлары бар, анда 213 000 ашуун жергиликтүү жана чет өлкөлүк студенттер билим алышат. Азаттыкта жаңылыктарды бүгүн мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда ушинтип сасык тумоого чалдыккандар бул күндөрү эселеп көбөйүүдө. Балдар арасында ооругандар көбөйгөндүктөн бардык мектептер 24 декабрга чейин, айрым интернаттар 30 декабрга чейин онлайн окутууга өтүштү. Сөз кылчу Замира Кожобаевада.
Бул жылкы оору, грипп, вирустар аябай башкача болду.
Бишкектин тургуну Наргиза Эргешова 4 баласы менен кошо өзү да ооруп жаткан, өзгөчө 4 жаштагы кичүү баласы катуу кыйналганын айтты.
Кичинекей балам айрыкча башкача ооруду, 39.7 почти 40га чейин көтөрүлүп температурасы. Скорый чакырсак 5 саат күтсөңөр очередке коюлуп, анткени машиналарыбыз жок, жетишпей жатабыз деди. Температура 40 болуп кетти эле. Аны күтпөй эле өзүбүз третий детскийге барсак, ал жакта эшиктин оозуна чейин толпа очередь болуп кетиптир. Ал жакка минимум тоже 4-5 саатсыз кире тургандай эмес. Эле жок, бир детский эмеге барды.
Саламаттык сактоо министрлиги дем алуу органдарынын курч вирустук оорулары күчөп жатканын билдирүүдө. Министрликтин маалыматына ылайык, 16 декабрга карата бир күндө дарыгерлерге тумоологон 9382 адам кайрылды. Бул өткөн аптадагы жалпы бир жумалык көрсөткүчкө барабар. Ооруга чалдыккандардын 80%дан ашуунун 14 жашка чейинки балдар экени белгиленди. Ушундан улам билим берүү жана илим министрлиги 16 декабрдан 24 декабрга чейин бардык мектептерде онлайн окутууга өткөрүүнү чечти.
Эрде ким окуйт бага? Жылкы сүйөт баласын колунум деп, минсе түшсө билбеген дулдулум деп.
Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектептери жана мектеп-интернаттар 30 декабрга чейин онлайн окушмакчы.
Эчки сүйөт баласын улагым деп, ташта ташка секирген чунагым деп.
Саламаттык сактоо министрлиги балдар арасында сасык тумоодон улам өпкөсү кагынып, ангина жана башка жугуштуу ооруларга кабылып жаткандар көп болуп жатканын дагы эскертүүдө. Бишкектеги балдардын тез жардам көрсөтүү ооруканасына күнүнө дээрлик 500 жакын бала дем алуу органдарынын инфекциясынан козголгон илдеттер менен кайрылууда. Аталган оорукана сасык тумоо күч алгандан бери урология бөлүмүн башка бөлүмдөргө которуп, андагы 30 койканы өпкөсүнөн кагынган балдарды дарылоочу жайга айландырган. Бул тууралуу оорукананын башкы врачынын орун басары Данияр Шайбеков Азаттыкка билдирди.
Бизде больной көп, места жок, да обращаемся күнүгө көп болуп атат. Кече эле 423 больной кайрылды, только ошо вирусный менен, пневмония менен. Урологияда отделение биз ошону жапканбыз, азыр жаап, анын ордуна ошо именно 30 койко эми ачканбыз пневмонияга атайын.
Ал деле толуп калды.
Уже толук аяктын бар уже, полный бизде места жок болот беле. Күнүгө чыгарабыз, күнүгө толот, күнүгө түшөт, күнүгө чыгарып атабыз. Бирто биз вирустар жатышкан жокпуз, баарын инфекция бизге көбүнчө ошо клинический пневмония жөтөлүп келгендер жатышып атасы көбүнчө.
Учурда тез жардам көрсөтүү ооруканасынын 2 жандандыруу бөлүмү тең толугон. Ошондой эле Бишкектеги жугуштуу элдерди дарылоочу ооруканага түшкөн бейтаптардын да басымдуу бөлүгү жаш балдар. 16 декабрга карата аталган бейтапканада 551 бала дарыланып жаткан болсо, алардын 80% 5 жашка чейинки балдар. Башкы дарыгер Гүлжигит Алиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, респиратордук инфекциядан күнүнө 100 адам айыгып чыкса, кайра ошончосу ооруканага түшүп жатат.
Суткадын ичинде 300 адам кайрылды. Алардын ичинен 133 биз ооруканага жаткырылды. 97 острый респираторный вирус инфекция. Биз оорукана өзү негизинен 500 орунга эсептелинген. Мүмкүн күнү биз ооруканада 638 адам жатат. Алардын ичинен 551 14 жашка чейинки балдар. 5 жашка чейинкиси 80%.
Гүлжигит Алиевдин айтымында, акыркы 2 айда чоч кут мооруна чалдыккан 11 адам жугуштуу илдеттер ооруканасынан дарыланып чыгып кетишкен. Алардан кийин бул илдетке чалдыккандар кайрыла элек. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти респиратордук оорунун көбөйгөнүнө байланыштуу күн сайын мониторинг жүргүзүүдө. Натыйжада илдет көбөйүп жатканын белгилеген департамент адамдарды коомдук жайларда бетқап кийүүгө, социалдык аралыкты сактоого, сасык тумоонун белгилери байкалган учурда тез обочолонуп дарыланууга чакырууда. Ал эми балдарда дем алуу органдарынын инфекциясынын белгилери пайда болсо, айыкканга чейин мектепке же бала бакчага жибербөө талабын киргизди. Саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоонун алдын алуу үчүн 130 000 доза вакцина сатылып алынганын кабарлоодо. Бул вакцина менен өнөкөт оорусу барлар, саламаттыгы чабал балдар, мектеп интернаттардын, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кош бойлуу келиндер жана медицина кызматкерлери акысыз эмделе алышат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Бишкек бир нече күн бою абанын сапаты боюнча рейтингде дүйнөдө абасы эң булган шаар катары биринчи катарда туруп, маселе жогорку кеңеште талкууланды. Адатта калааны каптаган кара түтүн маселеси кыш келгенде козголуп, кыргыз өкмөтү кабат-кабат убада берет, бирок айтылгандардын көбү күндүн жылышы менен унутта калаары айтылып келет. Министрлер кабинети быйыл дагы ыш маселесин чечүү үчүн дымактуу пландарын жарыялап, жыл жаңыраары менен иш баштала турганын айтып жатат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Кыргызстандагы экологиянын абалын ага болгон бийликтин мамилесин айтып берет.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жогорку кеңештин 15 декабрдагы жыйынында Бишкектин экологиясы боюнча өкмөттүн бир нече планын айтып, ар бирине кенен токтолгонго аракет кылды. Кутманова жетектеген мекеменин сунуштары мындай:
кара кечек көмүлгенинде көмүрдү байытып, аны брекеттей турган фабрика куруу. Бишкектин борбордук бөлүгүнө жашыл аймак түзүп, алгач 200, анан 500, соңунда 1000 электр энергия менен жүргөн такси жүргүзүү. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын от казандарын толугу менен газга өткөрүү. Бишкек шаарын жашылдандырып, бакчалардын санын көбөйтүү. Кыргызстан аймагында К3, К4 классындагы күйүч майды өндүрүү жана сатууга тыюу салуу.
Министр Кутманова жогоруда айтылган долбоорлордун алгачкыларын ишке ашыруу үчүн дүйнөлүк банктан 50 миллион доллар насыя алына турганын айтты.
Көчөгүн эле Всемирный банк исследование жүргүздү. Биз жана 50 миллион 5% кредит сууда катары 10 жыл каникул менен 10 жылдан кийин ошо сууданы погашение менен ошого келишим түздүк.
Кутманова сөз кылган климаттын өзгөрүшүнө арналган саммит Шотландиянын Глазго шаарында өтүп, анда Садыр Жапаров билдирүү жасаган. Мамлекет башчы өз сөзүндө Кыргызстан үчүн мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн экономикалык ишмердүүлүктөн сактап калуу маанилүү экенин айткан. Анда Жапаров Кыргызстан 2053 жылга чейин көмүрдөн баш тартууга аракет кылаарында жар салган.
2053 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык.
Ошол эле 2021 жылы 19 мартта президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугун жана климаттын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө деп аталган жарлыгы чыккан. Анда министрлер кабинетине 7 бөлүктөн турган 30 ашуун сунуш берилген. Азыр бийликтин буга чейин айткандары жана азыркы учурдагы убадалары аткарылабы деген башкы суроо турат. Анткени ыш маселеси башталган соңку 3-4 жылдан бери дымактуу сөздөр көп айтылган. бирок абанын сапаты жыл сайын начарлап жатат. Мисалы, расмий маалыматта акыркы 4 жылда өлкөдө абага бөлүнүп чыккан уулуу заттар 9.9% өскөн. Абанын булганышына салым кошкон Таштанды полигонуна байланыштуу маселе чечилбей, жыл бою түтөп турат. Мындан улам фотограф, эколог-активист Влад Ушаков мындай деди.
Последние, по крайней мере, лет 5...
Соңку 5 жылдан бери болгон мэрлер, өкмөт башчылар, бийлик башындагылар бир нече билдирүү жасашты. Бирок айтылган сөздөр ишке ашкан жок. Элди жооткото турган эле билдирүүлөр болуп калды. Эми жаңы айтылган убадаларга деле ишеничтин кереги жок. Анткени Бишкектеги иш Кыргызстандын болгон көйгөйүнүн жыйындысы. Ошол эле башаламан курулуш, жыл бою түтөп жаткан Таштанды полигону, ошол эле эски машинелер, сапатсыз күйүүчү майлар. Аны чечиш үчүн комплекстүү иш керек. Тескерисинче, абал жыл сайын курчуп баратат. Ошон үчүн жылдагыдай эле билдирүү жасалат. Күн жылганда унутуп калабыз.
Жогорку кеңештин депутаттары иш маселесин талкуулаган жыйындын соңунда токтом кабыл алды. Анда абанын сапатын жакшыртуу боюнча өкмөткө бир нече сунуш берилди. Жыйында Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын кызмат ордуна байланыштуу маселе да көтөрүлдү. Бирок аларды кызматтан алуу депутаттардын укугуна кирбейт. Ошентсе да парламент алгачкы жолу ыш маселесин көтөрүп документ кабыл алып жаткан жок. Ушундай эле өңүттөгү талкуу 2019-2020 жылдарда болгон. Соңку эки чакырылышта депутат болуп отурган Эмил Токтошов мындай деди.
Парламенттен карап токтом кабыл алып биз өкмөткө жөнөткөнбүз. Бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Токтомдо дал эле кечегидей эле жазылган. Бири да аткарылган жок. Ошол убакта билесиздер, азыр бири да иштебейт. Ошол жетекчилер буларга биз ошол аткарганга шарт түзүп бериш керек, мыйзамдарга уруксат бериш керек, кишилерге өкмөт каражат менен жардам бериш керек. Баары эле каражат кете калат. Каражат бөлбөсө быйыл деле ушинтеле биз ызылдагыча жаз болуп кетет, ошол жерден калып кетет.
Бишкектеги абанын сапаты суук түшкөндө көзгө көрүнүп, көпчүлүктү кабатыр кылып атканы менен жайдын саратанында да нормадан жогору болуп келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Түркияда ошентип Стамбулдун миңдеген тургундары шаардын мэри Экрем Имамоглуну колдоп экинчи күн катары менен митингге чыгышты. Буга чейин сот аны борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүн кемсинткен деп 2 жыл 7 айга эркинен ажыраткан. Бейшембиде башкы прокуратура бул жаза мөөнөтү аз экенин жүйө келтирип, жогорку инстанцияга арыз менен кайрылганы кабарланды. Теманы кесиптешим Айзада Касмалиева улантат.
15 декабрда Стамбул мэриясынын башкы имаратынын астына миңдеген жаран кала башчысы Экрем Имамоглунун соттолушуна каршы митингге чыкты. Экрем Имамоглу митингде сөз сүйлөп жатып, ага коюлган айыптар жана соттун чечими бийликтин буйрутмасы экенин баса белгиледи.
Алар силер шайлаган мэрди кызматтан алып, каматыш үчүн соттон чечим чыгартты. Сот алар каалаган чечимди чыгарбай турганына көздөр жеткенде, сотту алмаштырып, чечим кабыл алдырышты.
Имамоглуну жазага тартуу чечими өлкөдө кызуу талкууланып, митингге келгендер мыйзамдуулук жана адилеттүүлүктү талап кылып турушту.
Биз бүгүн өзүбүздүн укуктарыбызды жана Стамбулдун миллиондогон тургунунун добушун коргоо үчүн келдик. Биз мыйзам үстөмдүгү болгон өлкөдө жашагыбыз келген үчүн турабыз.
Укук, мыйзам, адилеттүүлүк бардык адамдарга керек. Элдин эркиндигин басып алуу жакшы иш эмес.
Республикалык элдик партиянын депутаты Сезген Таныркулу президент Режеп Тайып Эрдогандын саясий атаандашы делген Экрем Имамоглуна буттоосулар болуп атканы айдан ачык деп айтып, Эрдоган өзү да кезинде түрмөгө отуруп чыкканын эске салды. Учурда укук системасы чайналып, ачык эле саясий аренадан четтетүү болуп атат, деди түрк депутат. Түрк лидери Эрдоганга чыккан сот өкүмүнүн төркүнү 1997 жылга барып такалат. Анда Режеп Тайып Эрдоган Стамбул шаарынын мэри болуп турган учурда эл алдында ыр окуган. Бирок бул ыр саптарында элди кастыкка козуткан сөздөр бар деген айып менен Эрдоган 10 айга эркинен ажыратылып, 1999 жылы 4 ай абакта отуруп чыккан. Ал көп өтпөй 2001 жылы тарапташтары менен Ак партияны куруп, 2002 жылы өткөн парламенттик шайлоодо алдыга чыккан. Ал арада бийликтеги Ак партиянын өкүлү Өмөр Челик Стамбулдун мэрге байланыштуу сот жараяны уланып жатканын, бул жараян бийликтеги партиянын имиджине кедергисин тийгизип жатканын Твиттерге жазды.
Оппозиция уланып жаткан сот жараяны аркылуу президентибизге жана Ак партияга каршы каралоо өнөктүгүн жүргүзүп жатканын көрүп турабыз. Биз бул өнөктүктү айыптайбыз.
Бейшембидеги митингке негизги оппозициячыл блоктун 6 лидери да катышты. Бул блоктун эмки жайда өтө турган президенттик шайлоодо талапкери белгисиз. Ал эми Срамжылоолор Имамоглу президенттик шайлоодо Режеп Тайып Эрдогандын ыктымал атаандашы катары каралууда. Бирок соттун чечими күчүнө кирсе, саясатчы Стамбулдун мэрлигинен алынып, шайлоого катышууга тыюу салынат.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Окутурубузду улантабыз. Улуттук банк Баткенде каржылык уюмдардын өкүлдөрү менен көчмө жыйын өткөрдү. Анда чек ара чырынан улам насыясын төлөй албай калгандар, насыя алууну жөнөкөйлөтүү, ишкерлерди колдоо маселеси каралды. Сентябрдагы чек ара чырында жабыркаган 333 адамдын банктан алган 25 миллион сомдой насыясы жоюлду, 54 миллион сомдой насыя мөөнөтү узартылып, пайызы кыскартылды. Зыянга учураган чек арадагы ишкерлерге казынадан 300 миң сомдон кенемте төлөй өнүп берилмей болду. Толугураак аймактан Жиниш Айдаров айтып берет.
Таш мен чектештер апрель айларында Алматыда мен 300 000 кредит алганмын. Мал деме кылып
Айыл банкынан мал чарбасын өнүктүрүү үчүн 300 000 сом насыя алган Матураим Амираев сентябрь айындагы каргашалуу окуяда бардык мүлкүнөн кол жууган. Чек ара чырында дээрлик толук талкаланып, күлгө айланып калган Достук айылындагы мал сарайы эле эмес, жашаган үйү да өрттөлүп, учурда убактылуу ижарага алган батиринде жашап жатыптыр. Алган насыясы Улуттук банктын токтому менен жоюлуп, ансыз да эч бир мүлкү калбаган учурда чоң көйгөйдөн кутулганын айтат.
Кредит алганмын, ошондо октябрдан баштап төлөшүм керек эле. Куруу сарай тикеңетип чоңойтуп салдым эле, кашек, чөп немелерди сатып алдым, эми даярлап коюп малды сентябрь 14-жылы немеде Тажик Республикасынын немелери Кыргызстанга кол салып ушундай окуя болгон.
Матураим Амираев сыяктуу тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда жабыркаган жарандардын маселеси 15-декабрда Улуттук банк Баткенде уюштурган көчмө жыйынында каралды. Жыйынга коммерциялык банктардын, каржы насыя уюмдардын, Кыргызстандын банктар союзунун, чакан каржы уюмдар бирикмесинин, кепилдик фондунун, Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун жана башка финансылык мекемелердин өкүлдөрү катышты. Анда биргелешкен резолюция да кабыл алынды. Аталган документте чек ара окуясынан насыясын төлөй албай жаткан кардарлардын маселесин чечүү, насыя алууну каалагандардын арызын кароону жөнөкөйлөтүү, ишкерлик менен алектенгендерди колдоо багыттары камтылды. Чек арада жашаган 333 адамдын насыясы жоюлуп, 202 жарандын насыясын төлөө жолдору жеңилдетилди, дейт Улуттук банктын Баткендеги өкүлчүлүгүнүн директору Акмал Разаков.
Каргашалуу окуяда биздин жарандар, шейит кеткен жарандар болгон, жарадар алган жарандар болгон жана бизнеси, үй мүлкү жабыркаган жарандар болгон. Ушул критерий менен 476'дан 333 жарандын 24.7 миллион сомдук кредиттери жоюлуп жана буга улам реструктуризация деп айтпадымбы? 202 жарандын 53.4 миллион сомдук кредиттери реструктуризация болду.
Ушуну менен эле жабыркагандардын насыясы толугу менен чечилип калган жок. Каргашалуу окуяда коопсуз жайга көчүп кеткендердин айрым бөлүгү дагы деле туруктуу жашаган жерлерине кайта элек. Финансылык мекемелерден насыя алып колдоого муктаждар дагы да толук такталып бүтө элек. Төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок жарандар мындан ары да банктарга кайрылса болоорун айтат Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов.
банктарга кайрылсын, кандай телефон менен бе, же расмий кат менен бе арызын берсин. Алар ушул банктар ушул кандай ситуация болгонун эске алып, өзүнүн сунуштарын тоже берет, реструктурация кылабы, же эсептен чыгарабы, ушун полностью карап чыгып, анан жыйынтыгын кылат да анда.
Мындан сырткары чек ара окуясында 258 ишкери жабыркаганы боюнча тизмеге кирген. Аларга мамлекет тарабынан 300 миң сом өлчөмүндө кенемте төлөнүп берилмей болду. Көчмө жыйында аларга мындан ары ишкерлигин жандантып, кайра калыбына келтирүү үчүн жеңилдетилген насыя берүү жолдору да каралып жатканын айтат. Көчмө жыйынга катышкан экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов.
Компенсациядан тышкары кредиттер, жеңилдетилген кредиттер каралган өкмөт тарабынан. Бүгүнкү жолугушта азыр коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар чогулукту ошол тоолук тегерек столдо кандай гана боло турган мүмкүнчүлүктөр каралып атат. Өзгөчө программа банктардан эле өкмөттөн эмес, банктардан өзгөчө программа каралып атат жеңилдетилген кредиттер жагынан.
14-17 сентябрь күндөрү тажик аскерлеринин кол салуусунан Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. 426 үй толугу менен өрттөлүп талкаланган. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн казынадан 1 миллиард сомдой каражат бөлүнүп берилген. Бирок мал мүлкүнөн кол жууган жайкын тургундар үчүн качан, канча сомдон кенемте төлөнөрү айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми азыркы кыргызстандык түрмөгүн угалы, бул ирет шарттык атаал кышы оор чаткалда кыз келиндердин ажарын ачып сулуулук тартуулаган Айжамал Асылбекова жөнүндө айтып беребиз. Анын салонуна жеткинчектерден тартып жүзү ысык суукка туурулган тоолук мырзаларга чейин барат. Сөздү Талгат Абжалил уулу улантат.
Биз төрт тарабы тоолор менен курчалган чаткалга барган сапарыбызда райондун борбору Канышкыядагы Жасмина сулуулук салонуна дагы баш бактык.
Балдары ата энелер алып келип калат, Айжамалга барам, мен чачымды сен кыркпа, Айжамал кырсын деген ата энелер да гүл алып келишет да, мынакей дешипчи.
Айжамал Асылбекова айылдык кыз келиндердин ажарын ачып сулуулук тартуулайт. Бул жерге бакчадагы жеткинчектерден тарта жүзү ысык суукка туурулган тоолук мырзаларга чейин тартылып турат. Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Айжамал айымдын өнөрканасына иш кызып турган маалда кирдик.
Кичинекей кезимен эле өзү негизи сахнага да жүргөнгө кызыкчумун да. Таанымал ырчыларыбыздын образдарын жараткым келчү да, өзүм кызыкчумун. Анан ошол учурларда өзүмдүн эжелериме жасай берчүмүн. Биз өзү негизи 13 бир тууганбыз. Кызыгып жүрүп ушул кесипке өзүм өтүп кеттим да. Мектепте жаныста жумушум бар болчу.
Айжамал Ала Бука районунун Кош Алмурут айылынан алыскы чаткалга келин болуп келгенине 10 жылдай болду.
Ушинтип жумуш кылып жүрчүм, үйдө деле кабыл алчумун да клиенттерди. Жолдошум экөөбүз ушул өзүбүздүн участогубузга ушул салонду, анан түйүнө эки кабаттуу, өзүңүздөр көрүп тургандай эле эки кабаттуу чакан имарат курдук. Түйүн магазин, үстүңкүсүн ушундай менин салоном кылып пландап экөөбүз. 2 жылда ушул өзүбүз каражатыбыз менен эле ушул салонду тургуздук да. Зам аким Алтынай Таштанбаева мен клиентим болуп ушундай эмеде келип турат. Анан ошол айтылганда ошол баардыгы биригишип отуруп сүйлөшүп, анан 100 000 акча бөлүп беришти ички имаратына деп. Ошол колдоосу ошол болду. Имарат керектүү нерселерими каржылап алдым да.
Чаткал өрөөнүнө таанымал Айжамалдын кардары көп. Азыр телефондон алдын ала кезекке жазылып, андан соң келишет. Карманыбыз ошентип айылдыктарга кезек күтүп салонго жазылуу маданиятындагы үйрөткөндөй. Айжамалдын салону балдар бакчадагы бөбөктөрдөн тартып кыз келиндердин сүйүктүү жайы. Эми кезекке турган эркек да көбөйдү.
Кандай Айжамал? Турагың чарчабай? Өткөндө келдик, жок келдиң, шаарда келдиң. Сен келгинче чачтарды өсүп жүрөбүз.
Ооба, шаарга барып келдим. Баягындай эле маденный да?
Баягындай эле маденный кылып эле жакшынаа кылып. Текстеп бер.
Макул. Келиңиз, биринчи башкысы чубалайлы.
Чаткал району шарты катал, кышы оор аймак. Облус борборунан 400 чакырым жерде жайгашкан кеңге, талантка, өнүргө бай аймактын кыз келиндери дагы ачык шайыр келет. Өрөөн бир убакта кар оор түшкөндө облус борборунан деги эле ааламдан бөлүнүп калат. Чаткалда 1 метрдей кар түшкөнү айылдыктар үчүн көнүмүш көрүнүш. Көчөдө жылгаяк тепкен кызыл жүздүү чит курсактар төрт түлүктү карап, чөп чар көтөргөн эркектер, чакага суу алган күлкүсү тунук кыз келиндерди көрөсүң.
Менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 17 декабрь ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Ирандагы соңку окуяларды талдайбыз. Программабызга тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротеген жана Фарда радиосунун редактору Рот Шахиди катышат. Саламатсыздарбы. Иранда 12 декабрда 23 жаштагы Маджидреза Ранавард соттун өкүмү менен дарга асылды. Ага өкмөткө каршы демонстрациялардын маалында 2 коопсуздук кызматкерин өлтүргөн деген айып тагылды. Бир нече күн мурун соттун өкүмү менен дагы бир жигит өмүрүнөн ажыратылган. Дээрлик 3 ай мурда аял өмүр эркиндик деген ураан менен башталган митингдер дале уланып жатат. Адегенде Ирандагы соңку окуяларды эсиңиздерге сала кетели.
Ирандын сот бийлигине таандык Мизан кабар агенттиги маалымдагандай, 12 декабрда Мешкет шаарынын революциялык соту 23 жаштагы Маджидреза Рахнавардды жаратканга согуш жарыялады деген айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул өлүм жазасына тартуу дегенди билдирет. Ал 17 ноябрда нааразылык акциялары маалында Басижа аттуу жарым жартылай аскердик кошуундун 2 кызматкерин бычактап өлтүргөн деп айыпталган. Шииттердин ыйык Мешкет шаары чыгышта, башка кала Тегерандан 740 чакырым алыстыкта орнолгон. Сентябрда 22 жаштагы студент Махса Амини полициясынын камагында каза тапкандан кийин Ирандын чар тарабында жайылган толкундуулор бул шаарда иш таштоо, демонстрациялар, башка акциялар менен коштолгон. 8 декабрда Ирандагы митингдерге байланыштуу кармалгандардын алгачкысы 23 жаштагы Мохсен Шикари жогорку сот апелляциялык арызын четке каккандан кийин дарга асылган. Ал Басижи кошуунун аскерине бычак менен кол салган, баш калаадагы жол кыймылына тоскоол кылган деп айыпталган. Ирандын революциялык соту шектүүлөргө адвокаттарын тандоого жада калса өздөрүнө тагылып жаткан айыптар менен таанышууга уруксат бербеген үчүн эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылып келет.
Маджидреза Рахнавард Ислам Жумуриятынын кезектеги курмандыгы болуп калганын билебиз. Ага чыккан өкүм жасалма деп сыпатталган соттон кийин дароо эле ишке ашырылды. Түшүнгөнүбүзгө караганда аны эл алдында дарга асышты. Режим нааразылык акцияларына катышкан үчүн миңдеген адамды кармап камакка алды. Алардын көбү азыр катаал өкүмгө туш болуп, тиешелүү процедуралар сакталбаган жасалма сот процесстеринде өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Биз мындай зулум мамилени айыптайбыз.
Ислам революциясынын сакчылар корпусу коопсуздукка жана исламга каршы кылмыштын бетин тез ачып, чечкиндүү өкүм чыгарды деп сотко ыраазылыгын айткан. Укук коргоочулар башкаларды коркутуу максатында көргөзмө сот уюштуруп жатат деп Тегеранды айыптаган. Ага чейин Ирандын юстиция министринин өкүлү Масуд Ситаеши дагы 10 чакты кишиге өлүм жазасы чыкканын, алардын арыздануу укугу жок экендигин билдирген. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, Иран бийлиги демонстранттардын жүрөгүнүн үчүн алуу үчүн кеминде 21 кишини өлүмгө өкүм кылганын маалымдаган. Буга карабай Ирандын жер жеринде өкмөткө каршы акциялар уланып жатканы кабарланууда.
Франс Пресс агенттиги маалымдагандай, 9 декабрда Систан-Балучистан чөлкөмүнүн борбору Захидан шаарында чогулгандар диктаторго өлүм, бир тууганымды өлтүргөндүн көзүн тазалайм деп кыйкырып турушту. Айрымдар Ислам Жумуриятынын эмблемасын айрып таштады. Сентябрда студент Макса Амининин өлүмүнө алып келгенден кийин Ирандын чар тарабында аялдар гана эмес, калың эл козголгон. Адеп ахлак полициясы милдеттүү хиджаб эрежесин бузган деп кармалган маркумдун жүрөгү кармап көз жумганын билдирсе, туугандары менен күбөлөр Макса камакта ур токмокко кабылганын айтышууда. Тегеран бийлиги толкундоолорду батыш кутуму деп атап келет.
Тардид накунид, мо дар мантагаи худ аз демократия кави бархурдар.
Эч кандай шек санабаңыз. Биздин аймакта күчтүү демократия орногон жана биз ар дайым улуу элибиздин кандай болбосун тынч талаптарына кылдаттык менен кулак салабыз жана жооп беребиз. Бирок эч кимге өлкөбүздө башаламандык менен терроризмди жайылтууга жол бербейбиз.
Иран өкмөтү нааразылык акцияларында 200 ашуун киши каза тапканы моюнга алган. Жергиликтүү укук коргоочулар бул сан мындан 2 эсе көп экендигин айтып келатат. Улуттар уюмунун санагына караганда 1979 жылдагы Ислам революциясынан берки эң олуттуу деп мүнөздөлгөн демонстрацияларда 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Интернет маал-маал менен бөгөттөлгөндүктөн Ирандан соңку окуялар тууралуу чектелүү гана маалымат келип жатат.
Рот мырза эки жаш демонстрантты дарга асуу эл аралык коомчулукту шок кылды жана мындан ары эмне болот деген санаркоого жем таштады. Эмне себептен режим ушундай катаң чарага барды? Муну менен башка элди сестендирүүгө аракеттенет деп эсептейсизби?
Иран режими нааразылык акцияларына жооп кайтарып, экинчи баскычта өлүм жазаларын эшикке ашыра башташып бүтүргөн эле кадам болчу. Соңку 3 айдан бери Ирандын коопсуздук аскерлеринин колунан ири же чакан шаарларда 500 демонстрант каза тапканын билебиз. Камакка алынган 30 000 жакын кишинин айрымдары күрөөгө бошотулду, бирок дагы бир тобу дагы деле абактарда отурат. Өлүм жазасына тартылган эки жигит кармалып, Ислам Жумуриятына каршы ишмердүүлүк үчүн айыпталгандардын арасында болчу. Реакциянын экинчи баскычы деп айтпадымбы? Биринчи баскычында коопсуздук күчтөрү акцияларды күч менен басып, ок атып, митингчилерди көчөлөрдөн кармап кетүүгө аракет көрүп келген. Муну менен алар демонстрациялардын жайылышын, көбүрөөк элдин катышуусун алдын алууну көздөгөн. Бирок алардын аракетине майнап чыкпагандыктан кармалгандарды сот жообуна тартууга, өлүм жазасына өкүм кылууга киришти. Айрымдарына Ислам Жумуриятына каршы ишмердик деген күнөө тагылса, башкалары террордук уюмдар же АКШ, Британия, Израиль өңдө чет өлкөлөр менен байланыштар үчүн айтылууда. Эки демонстрантты дарга асуу менен режим өзгөчө жаштарга, үйүңөргө же университет, мектептериңерге кайтпасаңар силерди да ушундай жаза күтүп жатат деген ишарат кылгыс келет. Буга карабай бүгүнкү күнгө чейин көчөлөрдө, жогорку окуу жайларда демонстрациялар уланууда. Кээ бир завод, фабрикаларда жумушчулар иш ташташууда. Биздеги такталган маалыматка караганда дагы 10 кишиге өлүм жазасы чыккан. Бийлик алардын өкүмүн каалаган күнү ишке ашырып салышы мүмкүн.
And they are waiting to be executed any day now.
Ислам революциясынан бери Иранда көп эле каршылык акциялары болуп келген. Бул жолкусу буга чейинкилерге караганда канчалык олуттуу?
In the last 43 years of Islamic Republic history,
Ислам Жумуриятынын 43 жылдык тарыхын алсак, акыркы 3 айда режимге каршы эң узак, кеңири жана ири демонстрацияларды көрүп жатабыз. Узак дегеним, себеби толкундоолор 90 күндөн бери токтобой уланууда. Сентябрдан бери өлкө, башкала бир да күн тынчыган жок. Акциялар чоң же чакан болобу, 160 шаарга, 1040 ашуун университетке жайылды. Ирандын соңку тарыхында мындайга күбө болгон эмеспиз. Демонстранттардын тактикасы да кызыктуу. Эл чоң шаарлардын борбордук аянттарына жапырт чыккан жок. Тегеран, Тебриз, Мешхед, абдан диний деп саналган Ком шаарынын булуң бурчунда чачыранды акциялары өтүп жатты. Муну менен коопсуздук күчтөрүнө катышуучуларды кармоо кыйын болду.
Бул акциялар жалаң гана милдеттүү хиджаб же аялдарды басмырлоого каршы болгон жок да.
It basically started from killing Mahsa Amini, a young girl
Толкундоолор адеп ахлак полициясы кармап кеткен жаш кыз Макса Аминин жабык жайдагы өлүмүнөн кийин башталган. Эсиңиздерде болсо, ошондо аялдар эркиндик жашоо деген уран менен чыгышкан. Барбара эл жарандык эркиндиктерин, укуктарын талап кыла баштады. Адатта Иранда жакырчылыкка, каачылыкка каршы экономикалык талаптар менен чыгышчу. Бул иретте митингчилер эркиндик деген ураан астында чогулуп жатышат. Үч айдан берки акциялардын дагы бир өзгөчөлүгүн айтсам, алар Ислам Жумуриятын Аятолла Али Хаминейни бүтүндөй системаны бутага алууда. Демонстранттар системадан арылууну каалайт. Буга чейинкилерде экономикада реформаларды жүргүзүүнү, саясатта айрым түзөтүүлөрдү, карапайым элдин жашоосун жакшыртууну талап кылып келишкен. Ал эми бул жолу каршылыгын билдирип чыккандардын көбү бул режимди мындан ары каалабай турганын айтышууда.
They say that they do not want this regime anymore.
Тышыкбек мырза, Ирандагы соңку толкундоолор башталганда айрымдар аны инкылап деп аташкан, демонстрациялар уланып жатканы менен бийлик аларды күч менен басуу аракетинен баш тарткан жок. Айрымдардын дарга асып жатканын дагы айтып өттүк. Ирандагы митингтерге кандай мүнөздөмө берсе болот? Алардын башкы себебин сиз кандай чечмелейсиз?
Кайсы бир деңгээлде бул элдик инкылаптын башаттык учуру деп айтса деле болот. Мисалы үчүн 1978 жылы январь айында башталган элдик толкундоолор деле революцияга андан ары айланып кетет, шахтын режими кулайт деп ошо жылдын башында эч ким деле ойлобосо керек. Бирок элдик толкундоолор күчөп барып, андан кийин ошол инкылапты анын жеңишин, албетте анын мөмөсүн ошол кездеги шиит молдолор, аятоллалар, Хомейни баштаган молдолор колдонуп кетишкен да. Бул экинчи бир жагы, бирок элдик толкундоолор дал ушундай улантыла берсе, бул Иранда да элдик инкылапка алып келиши толук мүмкүн деп ойлойм. Мисалы үчүн мына салыштырсак, 1989 жылы ноябрда Чехословакияда деле ушундай болгон, элдик тынч толкундоолор режимдин алмашына алып келген. Мына Рот Шахиди абдан жакшы ар тараптуу ачып берди. Бул азыркы Ирандагы окуялар бир эле, эки эле, үч эле аптанын иши эмес экендигин биз көрүп жатабыз да. Бул тек гана Макса Амининин керт башы менен байланыштуу болгон жок. Бул чын эле ал жердеги калайык ушул азыркы диниятчылардын режиминен ташап калгандыгын көрсөтүп атат да. Алар мына интернет доорунда, албетте Иранда тыюу салынып атат, маалымат каражаттары бөгөлүп атат, бирок VPN деген нерсе бар экен. Бул технологиялык усул менен ирандагылар ого бетер тыюу салынган маалымат булактарын окушуп, алар азыркы учурда өзгөчө саясатташтырат. Өзүнүн коомуна ирандык атуулдар эмне керек экендигин алар мыкты билишет. Алар азыркы ушу аятолланын режимин кулаткысы, жаңы либералдык демократиялык түзүлүшкө жетүүсү алардын ушу мүдөөсү катары бул толкундоолор учурунда айтыла баштады да.
Ирандык аялдарды колдоо акциялары дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы өттү. Азыр биз кадрларда ошо Берлиндеги акцияны көрдүк. Макса Амининин өлүмүнөн кийин милдеттүү хиджабка каршы аялдар гана эмес, эркектер да чыккан. Кантип кийинүү керектигин таңуулоо дин шариятын өзүнө көлөкө түшүрбөйбү, кандай дейсиз?
Мына эми жогоруда айтыла кетти. Мисалы үчүн 8 декабрда Мохсен Шикари деген жигит, анын 12 декабрда Мажидиреза Рахнавард деген жигит, алар өлүм жазасына тартылып жатышат. Алар ошо режимге каршы чыгышты, алар аялдардын жанагы укуктарын колдоп чыгышты. Демек бул жалпы элдик бир кыймыл болуп жаткандыгын көрсөтөт да. Анан ар кандай динди деле идеологиялык басмырлоо куралы катары улам улам колдоно берген учурда ал диндин өзү эмес, ошо диндин атынан чыгып жаткан диниятчылардын кадыры түшөт. Мына ушуну биз Ирандан көрүп жатабыз. Бул Ирандагы аялдар улам четинен камалып өлтүрүлүп жатканына карабай ушундай жалпы коом чыгып жаткандыгы, демек эл бери дегенде эле ошо Ирандын коңшусу болгон Түркиянын Ататүрк баштаган айдыңдык секулярдык өлкө катары модели өрнөгү буларга жакын экендигин көрсөтүп турат да. Эми албетте ар бир коомдун өзүнүн тарыхы бар. Шахтын учурунда деле секулярдык турмуштун жакшы жактарын алар көрүшкөн болчу. Ал менимче тарыхый эс тутумдагы буларга кайра келип жатат деп ойлойм.
Анан ушундай катаң режимдин башкаруусу өкүм сүрүп жатканда демонстранттардын үнү бийликке жетеби, жетиши мүмкүнбү? Өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Олуттуу өзгөрүүлөр?
Мисалы үчүн бийлик деле азыр кайсалактап калгандыгын көрүп атабыз. Мына Аятолла Хаменеинин өзүнүн үйүн өрттөгөнгө чейин барган учурлар жөнүндө кабарларды угуп калдык. Анан жана өзүңүз дагы айткандай азыр аялдардын хижап кийүү, жоолук салынуу укугу жөнүндөгү катаал мыйзамды жеңилдетүү жөнүндө сөздөр жүрүп жаткан экен. Бул толук жүзөгө ашкан жок, бирок ошондой кыймылдын өзү дагы демек Ирандын режими сестенип калгандыгын көрсөтүп турат. Бул убакыттын маселеси. Эгерде Беларусьтагыдай элдик толкундоолор бара бара басаңдап калса, анда кийинкиге чейин дымып калышы мүмкүн. Мына бизде деле ак суу окуялары 2002 жылы болду, ал эми чыныгы элдик инкылап 2005 жылы болгондо ошол ак суу окуяларынын уландысы деп эле кабыл алдык. Демек Максы Амининин бул өлүмүнөн кийин чыккан элдик толкундоолордун изи узакка чейин кала бериши мүмкүн. Муну режим дагы түшүнө баштады деп ойлойм.
Рахмат. Рот
мырза, бир нече күн мурун адеп ахлак полициясы жоюлары тууралуу кабарлар чыгып кеткен. Ошол полиция анын азыркы макамы тууралуу айтып бересизби?
Actually, the morality police will not be abolished. Last week, a head of judiciary said that
адеп ахлак полициясы жоюлган жок. Өткөн жумада юстиция тармагынын жетекчиси ошол бөлүктөр анын кол астындагы түзүмдөрдүн кармагына кирбей турганын айткан. Алар Тегеран жана башка шаарлардагы полициянын бир бөлүгү. Иран өкмөтү сот тармагынын жетекчилиги, коопсуздук күчтөрү адеп ахлак полициясын таркатуу жөнүндө талкуулар парламентте жүрүп жатат деген калп маалыматты таратышууда. Бирок иш жүзүндө эч нерсе өзгөргөн жок жана өзгөрбөйт. Адеп ахлакка көз салган бөлүктөр кала берүүдө. Ал жакта иштеген миңдеген киши Тегеранда жана башка шаарларда дале активдүү. Азыр миңдеген, жүз миңдеген кыздар күнүмдүк жашоосун улантып көчөлөргө чыгат, соода борборлоруна, айталы банктарга барат, бирок жылаң баш жүрүшөт. Ирандын коому ушундай бир артка кайткыс чекке жетти. Башкача айтканда, режим шариятка баш ийгиси келбеген, эркин жүрүүнү эңсеген миллиондогон ирандык кыз келиндерди көзөмөлдөй албай калды. Экинчи жагынан, жада калса, айрым динечилер арасында ашынгандары да ирандын коому өзгөргөнүн моюнга алды. Ошон үчүн артка жол жок деп айтып жатам. Эми бийлик алдында мындан да көп кишини өлтүрбөй, камабай, кырдаалды кантип көзөмөлгө алыш керек деген дилемма турат. Себеби жүз миңдеген кишини камакка алууга чамасы жетпейт. Андай болсо абал курчуйт, көчөлөргө мурункудан да көп киши калат. Ошон үчүн адеп ахлак полициясы жоюлат деген айым кептер пропагандынын бир түрү деп ойлойм. Бийлик муну менен биринчи кезекте кыз келиндерге чектелген бир уктарды берип, аларды кармап турууну көздөш мүмкүн. Экинчи жагынан ашынган эскичил динечилер менен саясатчылар бийликти демонстранттарга каршы мындан да катаал чара колдонууга, баардык аялдарды милдеттүү хижап мыйзамына баш ийдирүүгө түртүп жатат. Эмне дегенде, жоолук менен хижап ислам жумуриятынын фундаменталдуу идеологиясы. Азыр эле айткандай, коом өзгөргөндүктөн режим элдин көбүн көзөмөлдөй албай калды. Элдин болсо ушул тушта режимди алмаштырууга кудурети жетпейт. Ошондуктан тараптар кыска мөөнөт бири бири менен чогуу өмүр сүрүүнүн альтернативалуу жолдорун издеп жатышат.
Alternative how to coexist with each other for a short period of time.
Ирандагы 1979 жылкы ислам революциясын дүйнөлүк тарыхтагы эң маанилүү окуялардын катарына коюп келишет. Ал жылдын жазында шахтын бийлиги ойрон болуп, элдик референдумдан кийин өлкө расмий түрдө ислам жумурияты деп жарыяланган эле.
жылдын 1 февралы, 14 жыл бузгунда жашап келген Аятолла Рухолла Хомейни Парижден Тегеранга кайтып келгенде динаятчыны 3 миллиондой тарапташы тосуп алган. Ага чейин бир нече жыл өлкөдө нааразылык акциялары өтүп, барган сайын армия менен кагышуулар көбөйгөн. Эл жакырчылыкка, инфляцияга, бийлик бутактарындагы коррупцияга каршы чыккан. Шахриза Пехлеви болсо, элдин үнүн тургай жанындагы кеңешчилерине кулак салган эмес. Хамейни батыш менен тыгыз кызматташуудан баш тартууга чакырып, Пехлевини ачык сындаганга камакка алынып, ошол нааразылык акцияларынын лидерине айланган. Эркиндикке чыккандан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Инкылап ишке ашканы менен митингчилердин либералдык өзгөрүүлөргө арткан үмүтү акталган эмес. Секулярдык революционерлерге караганда Хамейни демилгени тезирээк колуна алган жана элдик добуш берүү уюштура калган. Бийлик тизгини бир кишинин колуна, жогорку лидерге тийген. 1989 жылы Хамейни көз жумгандан кийин анын ордун Али Хамейни ээледи. Революциядан кийин ар кандай санактарда 2-4 миллион кишинин Ирандан кеткени айтылып жүрөт. Жүздөгөнү тынчылык, мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып түрмөлөрдө жатат. Өлкөдө жылына ондогон киши өлүм жазасына өкүм кылынат. Бул жагынан Иран, Түндүк Корея жана Пакистан менен чогуу сап башында турат. Адам укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууну убада кылып келген жаңы режим анын ордуна аялдарды кайрадан чүмкөп салды. Өлкөдө көп аял алуу калыбына келтирилди. Кыздар менен эркек балдарды бөлүп окутуу, диний билим берүү киргизилди. Негизинен кыз келиндердин кийинип жүрүүсүнө көз салган адеп ахлак полициясы пайда болду. Уакыт өткөн сайын маалымат каражаттарын көзөмөлдөө күчөтүлдү. Чет өлкөлүк маданиятка тыюу салынды. Кыскасы, Иран эли толук цензура шартында жашап келатат.
Тыштыкбек мырза, эски сүрөт видеолорду көргөндө шахтын учурунда Иран канчалык секулярдуу болгонун түшүнсө болот. Сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, секулярдык жашоону көрүп калышты деп. Сюжетте айтылгандай, Айталла Хомейни учурунда учурдан пайдалана калган, бирок ислам жумурияты деп жарыяланышы үчүн референдум өткөрүлгөн. Демек элдин көбү өзү ушундай шариаттын орношун каалаган деп айтсак болобу?
Менимче бул жерде бир маселе бар да, баягы элдин толкундоосу 1-2 күндүн ичинде болгон жок. Мына жогоруда айткандай, бул 79-жылы жүзөгө ашса дагы, биринчи 78-жылы башталганда эң негизги толкундар бир жыл мурун башталып, андан кийин өзүнүн туу чокусуна жетти да. А 78-жылы апрелде коңшу Ооганстанда да режим алмашуусу болду. Аны албетте баягы советтердин жардамы менен дагы жасалган, бирок ошондой алмашуу болгондугу анык. Бул ирандыктарга ого бетер мындай дымагына дымак кошуп баягы демөөр кошконда, бирок маселе ушунда, баягы секулярдык лидерлердин арасынан суурулуп чыккан кишилер жок болуп калды да дээрлик. Алардын бир катары ушу өкмөттүн ичинде же унчукпай калган учурда биринчи планга ошол шиит молдолору келди. Анын үстүнө ошол кезде мындай баягы элге алынды дегендей, баягы кордук көрдү деген бир түшүнүккө ээ Хомейнинин дагы ошол диний катмардын арасындагы ролу чоң болгон. Ошон үчүн бул алар бул жаңы режим коррупциядан алыс болот экен го деп ушундай алданып кетишти го деп ойлойм да. Ошо бирок ошол учурда деле бул диний режимге каршы секулярдык өзүнүн көз карашын билдирген инсандар деле болгон, алардын көбү аргасыздан кийин бозунга кетишти. Менимче мындай алданып калуу, баягы эскичил диниятчылардын жетегинде калуу коркунучу бул мусулман чыгышында дагы эле ушундай бар деп ойлойм да. Бул жалаң гана Ирандын коомунда эмес, мына Ооганстанда талиптерди кандай күтүп алышкандыгын экинчи жолу биз өзүбүз деле күбө болбодук. Ушул сыяктуу алар элдик толкундоолордун күбүсү менен бул диниятчылар бийликке келе алышты. Мына мунун өзү мындай жарандык коом үчүн, либералдык коом үчүн дагы чоң сабак болчу окуя болуп калды да.
Айрым активисттер бул акцияларды режимдин аягынын башаты деп аташууда. Сиз ушундай мүнөздөмөгө макулсузбу?
Actually, there have been talks about this point for last few weeks.
Бул жөнүндө акыркы бир нече жумадан бери талкуулар жүрүп келатат. Негизинен демонстрациялардын масштабы, көп кишинин катышканы, көптөгөн шаар университеттерди кучагына алганы ушундай кептерге жем таштоодо. Бир четинен, ооба, режим ойрун болууга жакындагансыйт. Себеби бийлик 3 ай мурдагыдай болуп, элди көзөмөлдөбөй калды. Эл жана айткандай, учурда режимди алмаштыра албайт. Жаш кыздын өлтүрүлүшү эркиндиктерди жана өзгөрүүлөрдү эңсеген кыймылдын баш атып калды. Режимдеги айрым кишилер эски бийлик акыркы күндөрүн жашап жатканын түшүнөт. Башкалар болсо репрессияларды күчөтүүнү каалайт. Ислам жумуриятынын жетекчилиги 1 миллиондон ашык аскерине таянат. Акчасы, кубаты көп, таасири күчтүү. Бийликтеги жооптуу кызматтарда отургандар 40 жылдан бери адам укуктарын бузуу үчүн айыпталып келатат. Алардын келечеги бүдөмөк экенин алар өздөрү да түшүнөт. Ошон үчүн бийликте калуу үчүн баар аракетин көрөт. Экинчи жагынан демонстранттар көчөлөргө чыкпаганы менен режимге каршы болгон миллиондогон ирандыктар бул бийликтен арылуу үчүн колунан келгенди жасайт. Менимче Иранда жакынкы апталарда бийликтин алмашуусуна күбө болбойбуз. Андай өзгөрүүлөргө балким айлар, жылдар керек. Ирандын калкы 85 миллион киши экенин эстен чыгарбоо зарыл. Алардын көбү кандуу инкылапты каалабайт. Классикалык революцияларда эл көчөгө чыгат, бийлик аларга ок атат, миң деген, жүз миң деген кишинин өмүрү кыйылат. Эл мындайды каалабайт. Ал эми бийлик аны билет. 3 ай мурун башталган кыймыл режимдин акырындык менен алмашуусуна алып келиш ыктымал. Жараян айларга, балким жылдарга созулуш ыктымал.
Gradual regime change happens in Iran.
Kind of Barkut revolutsiyasının bir türübü.
It's the wish and the hope is for velvet revolution. But knowing the Islamic Republic which
бул биздин каалообуз жана үмүтүбүз. Бирок Баркыт революциясы иш качкан башка өлкөлөрдөн Ислам жумурияты абдан айырмаланат. Иран эли да бейпилдикти жакшы көрөт. Ошол эле маалда күч колдонушса катуу туруштук бере алат. Иранда Баркыт инкылабы болот деп күтпөйм. Менин пикиримде революция эмес, режимдин барабары алмашуусуна күбө болобуз.
As we know in the classic sense of meaning.
And according to айрым маалыматтарга ылайык, Иран каршылык акцияларын басуу үчүн Орусиядан жардам сурады. Москва кандай көмөк бере алат?
Moscow has a long history of cracking down.
Москванын өз элин күч менен басуу жагынан жүздөгөн жылдык узак тарыхы бар. Андай көрүнүш Путин бийликке келгенден бери өзгөчө күч алды. Орус президенти коопсуздук кызматында бай тажрыйба топтогон. Бизге түшкөн маалыматтарга караганда, Иран түздөн түз эле Путинден демонстранттарды ооздуктоодо, аларды социалдык тармактарда, интернетте тизгиндөөдө жардам сураган. Себеби соңку акциялар жөнүндө калың эл интернеттен, социалдык медиадан да алдын ала маалымат алып турган. Азыр болсо интернет абдан чектелди. Орусияда көчөдө же интернетте болобу, элдин добушун басуучу ыкмалар, атайын жабдыктар менен технологиялар бар. Ошол жабдуулар үчүн Москва Тегерандан Украина согушунда кан төгүү үчүн дрондорду алып келатат. Иран ошондой эле Орусияны ракеталар менен, ракета технологиялар менен камсыздоодо. Акыркы 2 жылдан бери тараптардын аскердик, саясий жана экономикалык чөйрөдөгү кызматташтыгы күчөлдү.
In the military, political and economic areas.
Түстөпек мырза, эл аралык коомчулук Ирандагы адам укуктарынын абалына жетиштүү көңүл буруудабы? Деги эле дүйнө коомчулугу эмне кыла алат?
Бул абдан жакшы суроо болду. Эми мында сыйкырдуу бир таякча менен сырт жактан эч ким оңдоп салбайт. Коомдун өзү күрөшү керек, коомдун өзү ошо жарып чыгышы керек. Сталинизмде деле эсирдин ичинен жарып чыккан сыяктуу эле окуяда. Бирок дүйнөлүк коомчулук жөн калып калса да болбойт. Мисалы үчүн жакында мына Европа биримдиги кошумча санкцияларды киргизип, Ирандын өкмөттүк сыналгы компаниясына чейин санкцияларды, чектөөлөрдү киргизди. Ушу сыяктуу кадамдар албетте бул жалпы коомчулук үчүн дагы моралдык колдоо сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн менимче бул санкциялар өтө зарыл. Бул эл аралык коомчулуктун бери дегенде бул окуяларга, адам укуктарын басмырлоолорго кайдыгер калбай жаткандыгын дагы көрсөтөт десек болот да. Ошон үчүн бул эми булар жетиштүүбү же жокпу деген маселе боюнча эми ар кандай албетте бул санкциялардын экономикалык жаатын карасак карапайым кишилер, анын ичинде өзүн либерал туткан бир ишкерлер да бар, ошолор дагы санкциянын ээрин тартып жатат. Ошон үчүн мунун майнабы жок, кереги жок дегендер бар да. Бирок бул санкциялар аркылуу биринчиден бул саясий режимге каршы ушундай ишара жасалып атат. Демек кайсы деңгээлде болсо дагы бул санкциялар керек деп эсептейм. Бул эл аралык коомчулуктун алтыгүр учурдагы парызы деп эсептейм. Аны күчөтүү керекпи, канчалык деңгээлде күчөтүү керек, ал башка бир маселе. Бирок жөн калбай ушундай киргизип жатышкандыктары, чектеп жатышкандыктары бул режимге карата мындай кысымдын бир бөлүгү болуп саналат.
Анан кыскача айта кетсеңиз, дүйнө коомчулугун сөз кылып калдык, Ирандагы окуялардын ошол дүйнө коомчулугу үчүн сабагы эмнеде?
Бул азыркы учурда интернет доорунда, VPN аркылуу интернетке кирүү доорунда маалымат эркиндиги бул эч бир режимдин колунда эместиги болуп эмес экендиги айгинеленип калган доордо дүйнө жүзү баягы бирдей эле жашообузду кечирип жатканыбызды дагы бир жолу айгинелейт да. Мисалы үчүн тарыхта эле болгон режимдер бири бирине тартыла беришет, бири бирин колдой берет. Баягы 1937-39 жылдардын ичинде мисалы үчүн Гитлер Германия менен Италия, Дученин башкаруусундагы Италия, Муссолинин, ошондой эле согуштан Жапония бириккен, ынтымак түзгөн. Ошо сыяктуу азыркы учурда Украинага баскынчыл согушту жүргүзүп аткан Путинди Иран колдоп жатат. Анан атүлте алыскы авторитардык өлкө болгон Эритреядан бери колдоп жатышат. Эл аралык коомчулуктагы ушундай авторитардык режимдерге каршы биригиши керек. Ирандыктарды өздөрүн көйгөй менен өздөрү калгандай обочодо калтырбаш керек деп эсептейм да.
Рахмат. Биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Программабызга тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чөрөтегин жана Фарда радиосунун редактору Рот Шахиди катышты. Бул Азаттык радиосу болду. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат.